haluatteko te Kari jotain aina tässä välissä vastata, niin sitten voi ottaa lisää yleiskommenttia. Ihan kaikkea samaa.
Mä voisin sanoa, mutta jos muutetaan tätä rakennetta niin, että ihmiset voi vastailla myös toisille, ettei tästä ole sellainen niin kuin asiantuntijoiden kyselytunti, kun oikeasti tämän suhteen kukaan ei ole asiantuntija tämän aiheen kanssa. Mut mun näkemys on kyllä se, että Suomessa valta vaihtuu aika hitaasti, että tämä uusi liberalistinen kausi, joka meillä nyt meitä täällä kurmuuttaa, niin sehän lähti liikkeelle jostain 80-luvun loppupuolelta, jota edelsi aika pitkä, huomattavasti vasemmistolaisempi kausi, jonka puitteissa sitä hyvinvointivaltioa sitten rakennettiin. Et loppujen lopuksi ne isot poliittiset muutokset yleisessä hegemoniassa, ne tapahtuu kuitenkin suhteellisen hitaasti. Mä luulen, että tässä perustulon kanssa niin se muutos saattaa tapahtua sitä kautta, että hyötyjien määrä vaan kasvaa riittävän suureksi sitä mukaan, kun porukka prekarisoituu. Koska vaikka taloudellisesti toimeentulotuen varassa oleva henkilö ei perustulosta hyötyiskään niin, että se merkittävästi kasvattaisi hänen tulojaan, niin jos hän pystyy sen kautta saavuttaa suuremman turvan, niin se on iso hyöty, se on iso niin kuin tavoiteltava asia. Koska nykyinen tämä sosiaaliturvajärjestelmä on niin paha sotku, ja varsinkin jos sä yrität tehdä töitäkin vähän siinä välissä, niin se on vielä pahempi sotku, että kukaan ihminen, joka on sen varassa, niin kaikki elää pikkusen pelossa koko ajan. Ja sen takia niin selkeä taattu tulo niin olisi... Sen yksi iso lupaus on se turva, mitä se tuo.
Onko sinulla joku näihin?
Joo, mä ihan samaa mieltä siitä, että se ehkä mä en ole oikein hyvin esittää, että mulla tämä koko idis perustuu siihen, että samaan aikaan kun tätä kansalaispalkkaa, vastikkeellista kansalaispalkkaa lisätään, samaan aikaan lisätään perustuloa, samaan aikaan lisätään vastikkeellista, joka luo sitä vapautta. Se on tietysti aika pitkä matka, että se ei siis toimeentulotuen varassa. Siinähän on nyt tällä hetkellä se toive, että sitä, kun mennään sitä perustuloa kohti, niin sitten toimeentulotuen niin kuin niitä saantiehtoja pitäisi lieventää. Siis nyt jos on osuus perikunnan kesämökistä, niin ei saa toimeentulotukea pahimmassa tapauksessa. Ja ne on niin absurdeja ne syyt, joilla sinne toimeentulotukea ollaan maksamatta, että tätähän ei olisi sitä perustuloa. Se ei ole sitten riippumainen siitä, että onko sulla perikunnan kesämökissä joku 10% osuus ja niin edespäin. Ja että se nimenomaisin idea kulkee, että näitä viedään niin kuin yhtä aikaa. Mutta se tavallaan se tässä käydään niin kuin koko ajan kahta aika eri keskustelua. Se toinen keskustelu, mäkin olen sitä mieltä, että pitää päästä irti palkkatyöorjuudesta ja fyrkän pitäisi mennä tasan ihmisten kesken. Se on aika kaukana. Ja se mä olen niin koko ajan lähtenytkin koko kysymystä käsittelee siitä suunnasta, että miten me nyt tästä päivästä edettäisiin, minkälaisen askelin kohti sitä tavoitetta. Ja jos se perustulosana mainitsee, niin aina monessa paikassa jo silloin kohtaan varmasti se riittää jo. Ja se tietysti osoittaa, että siinä on aika ponnistunut, että me saadaan se. Me jäin esimerkiksi miettimään, minusta tuossa Annan jutussa esimerkiksi se kokeilu, että olisiko mahdollista kokeilla tämmöistä oikeaa perustuloa, toimeentulon turvaava eikä mitään 440. Se on jännä kysymys. Minusta olisi valtava hienoa, jos semmoinen saataisiin aikaan. Mutta sekin vaatii aikamoista vallanvaihdosta ja aikamoista niin ajattelutavan muutosta ja vallan muutoksia, että semmoinen olisi mahdollista. Nyt se kaatuisi ilman muuta erilaisia perustuloja. Mutta tehdä sitä silti pidä jättää esittämättä. Ja se on minusta mulle ainakin mieleen, että se on ihan... Ja merkitään, mikä sitten tämä niin tavallaan sen verotuksen ja kansalaispalkan ja perustulon keskinäinen suhde on, niin sanotaan nyt vaikka niin, että jos Suomessa nostettaisiin verotus sille tasolle, kun se on tällä hetkellä Ruotsissa ja Tanskassa, niin me tulisi vähän yli 10 miljardia enemmän käyttöön. Ja jos me vaikka perusturva nostettaisiin sille tasolle suhteessa ansioihin, jossa se oli 90-luvun alussa, niin siihen tarvittaisiin ehkä noin 2 miljardia. Eli sillä 10 miljardilla tekisi aika paljon. Mutta sitten voidaan tietysti kysyä, että no miksi Tanska ja Ruotsi ei ole tehnyt niin. Siellä on vähän parempi perustulokin. Siellä se toimeentulotuki on pikkusen parempi, mutta ei paljon parempi. Se sinänsä, että sitä toimeentulotukea ja sitä sen ehtoja muutettaisiin aika reippaasti, ei se niin hirveitä maksa. Eli siinä ei ole kysymys vain siitä rahasta, vaan myöskin siitä tavasta, jolla tähän suhtaudutaan. Ja tässähän koko ajan se rankaisun ajatus takana, että sitä perustuloa kohti ei mene. Ihmisiä niin kuvitellaan, että ihmiset osallistuvat ja tekevät töitä vain sen takia, että niille ne pakotetaan sillä, että ne pannaan keppikerjäläisiksi, että niillä on pakko. Ja tämä on ikään kuin se muutos, ja se ei ole edes kysymys vaan niistä miljardeista, vaan se olisi jo nyt tehtävissä. Ja tavallaan tämä mun käytökseni perustuu juuri se, että tämä kysymys, tai juuri siihen kysymykseen pitäisi saada vastausta. Tai juuri siinä pitäisi saada muutos aikaan. Et jos meillä vaikka nostetaan veroaste sitten Tanskan ja Ruotsin, niin käytettäisiin sitä niin kuin siellä käytetään, vaan me todella lisättäisiin perustuloa. Parantaisiin sitä.
Joo. Pyydettäjä puheenvuoro siinä ja täällä ja sitten Karilla, mutta niin, siis se puhut, joo, ehkä neljä. Puhuttiin niin kuin sen ikään kuin realistisuudesta suhteessa verotukseen, voimasuhteisiin, niin siis mun vastaus olisi joku sen suuntainen, että itse asiassa perustuu tällä hetkellä, tai sanotaan niin päin, että siis historiallisesti työväenliike ratsasti myös porvarien intressejä. Eli hyvinvointivaltiohan ei suinkaan ollut pelkästään ikään kuin, siis se oli työväenliikeen kamppailujen tulosta, ilman muuta sitä ei muuten olisi tullut, mutta se oli myös porvarien intressissä sikäli, että sillä saatiin sitoutettua työvoimaa työntekoon ja tällaiseen niin kuin kehitykseen, progressiiviseen kehitykseen. Se oli niin kuin kompromissi kahden eri intressitahon välinen sopimus, fordistinen sopimus. Niin nyt perustulon kanssa on vähän samanlaisia mahkuja sikäli, että on monia porvaripiirejä, joilla on tietty niin kuin intressi perustuloon, koska se vapauttaisi erityisesti tämmöistä tietotyövoimaa, palvelutyövoimaa, siis niitä työvoimasektoreita, jotka nykyään on länsimässä erityisesti tavallaan semmoisen ratkaisemassa asemassa ja kehittyviä, kun me eletään kuitenkin jälkiteollistuvaa vaihetta. Niin on myöskin porvareiden piirissä jonkin verran, mikä nyt näkyy Ristojen, eli Penttilän, esimerkiksi Jan Soinin varaan osittain niin kuin kiinnostuksessa perustuloa kohtaan, niin luoda semmoinen palkitsemisen tai sosiaaliturvan järjestelmä, joka niin kuin olisi hyvin joustava, takaisi sen, että työvoima voi itsenäisesti tehdä töitä, työllistää itse itseään, kehittää itseään. Ja niin kuin tähän tavallaan intressien niin kuin yhdensuuntaisuuteen vasemmistolla olisi tietty niin kuin sauma tarttua omista piilotetuista syistään tietenkin. Ja sitten sitä täytyisi niin kuin tietenkin kamppailla sitä tasosta esimerkiksi, että mikä se on ja mikä se niin kuin pitkän linjan tähtäin on. Mutta että se täytyisi tehdä omista lähtökohdista, siinä täytyisi olla voimakas antagonismi vääntämään sitä, mutta löytyykö sitä, se on tietenkin toinen kysymys. Mutta se on se tavallaan kuitenkin se, miksi se on niin kuin myöskin mun mielestä realistinen muutoksen suunta, että siihen on myöskin vasta- tai vihollispuolella joitain intressejä. Mutta siis pyydettyä puheenvuoroja sä voit aloittaa ja sitten sieltä ja Karja tästä.
Joo, mulla oli tässä muutamakin pointti, mikä tuli mieleen. Että ensimmäinen oli tuosta, niin kun Jouko sanoi siitä jakaantumisesta niin kuin prekariaattiin ja sitten tähän etuoikeutettuun luokkaan, niin tässähän pitää mielessä, että jotkut meistä ovat sitä mieltä, että niin kuin se tilapäistöiden tekemismalli, jos sitten on perustulomatkalla, olisi niin kuin se parempi tähän perinteiseen palkkatyöhön nähden, että ei tietenkään kaikki ja kaikille tämä ei sovi, mutta niin kuin se on kuitenkin jonkinmoinen joukko ihmisiä, joka ei näe, että niin kuin tässä nyt oltaisiin jossain alaluokassa välttämättä tämän takia. Ja toinen sitten oli tämä tähän niin kuin Laurin pointtiin tästä vallasta, tai siis siitä, että siirtyminen pikkuhiljaa perustuloon vastaan sitä, että niin kuin siirrytään rysäyksellä. Siinä rysäyksellä siirtymisessä nyt on siis se, että niin kuin sitä hivutaan pikkuhiljaa, niin se menee sille, että nyt vähän hiilataan niin kuin tähän parempaan suuntaan, ja sitten päälle vähän huonompaa suuntaan ja vähän parempaa ja näin edespäin. Mutta jos se kerralla saataisiin rysäytettyä ja se annettaisiin vähän aikaa juurtua, niin sitten sen jälkeen sen vastustajallakaan ei enää olisi kovin paljon muita mahdollisuuksia kuin väittää, että nehän se keksivät oikeastaan ensin. Ja kolmas on sitten niin kuin tästä itse perusturvan toteutuksesta, että niin kuin aika monella, tässä niin kuin tässäkin oli tämä sama kuin vihreiden mallissa, että toteutetaan tällä keinolla, että kaikille rysäytetään se 440 tai sitten se isompi summa tilille ja sitten sitä verotellaan ja näin edespäin. Mutta minua on aina myös kiinnostunut tämä negatiivisen tuloveron tai muihin perustuvat perustulomallit, että niin kuin siis tyyliin tälle, että kaikille ei maksettakaan sitä summaa, vaan se perustulo joillekin toteutetaan niin kuin veronleikkauksena tai näin edespäin, tai muutenkin integroita sitä perustulojärjestelmää tähän veromalliin. Että niin kuin Soininvaaran jossain kirjassakin tätä käsiteltiin ja se suunnilleen sivuutettiin sillä, että niin kuin tämän voi toteuttaa tälleenkin, mutta eipä sitä, se ei olekaan hyvä idea toteuttaa, koska jotain jotenkin liittyy hyvinvointivaltioon, en muista enää, mutta niin kuin minua on kiinnostanut, että miksi tämä nyt ei ole niin keskustelun alla, koska siinä olisi se, että niin kuin ensinnäkin siinä ne näkyvät kulut olisi pienemmät, siis se, että niin kuin kun sitä rahaa siirretään pienempi summa tässä niin kuin itse tulonsiirtovaiheessa, että niin kuin se voisi sillä tavalla olla hyväksyttävämpi monille piireille. Ja sitten tietysti tässä on tämä, että minä olen niin kuin tämä liberaalien oikeistolaisten enemmän suosima perustulomalli, jota muun muassa Milton Friedman, meidän kaikkia rakastama setämies, ehdotti silloin joskus.
Toivon, että oli sarkasmi.
Joo.
Mä oon Laila Reikkö. Mä jotenkin olen hirvittävän yksiaikoisen vasemmistolainen sillä tavalla, että miksi me ei sitten niin kun joukolla vaadita, että pistetään pääomaveroa, nostetaan, osinkoveroa nostetaan ja sieltä sitten tulee perustuloa. Ja sieltä riittäisi vielä monenlaisiin peruspalveluihinkin. Et mun mielestä siinä olisi niin kun iso potti, kun me vaan vaaditaan se. Ja se pitäisi vaan kansanedustuslaitoksen kautta tehdä, että meidän pitäisi nyt vaan kaikkien päästä sinne hoitaa tämä juttu. Ja sitten mä olen kyllä siitä, että...
Sielläkin tilataan nykyään noin hallitussuhdelman amerikkalaisille.
Mutta sitten joukolle, että mä sanoin viimeksi tuosta perustuloa, niin että se on epäoikeudenmukainen, kun siitä saa kreditärki, niin mä olen edelleen sitä mieltä, että se kreditärki voidaan niin ruksata sieltä pois. Että niitä on sen verran vähän, ja sitten niin siihen voi järkiperäistämällä niin laittaa jonkun semmoisen, että kun muutenkin niin kun laitetaan kaikille työntekijöille, että siihen nyt taas saatta, niin kun nyt tätä ei anneta. Mm. Että semmoinen reitän ei sitten silleen ei anneta. Mutta se mun mielestä ei saa olla ikään kuin tänne suoraan viivottimella vedetty, että sitten ei saa kukaan muukaan. Jees.
Jees. Hyvä Kari. Sulla oli.
Kari. Mä jaan sen käsityksen, että lisää jaettavaa ei välttämättä tule kovin kauheasti jatkossa. Ja sitten mun ajatukseni menee sen mukaan, että jollakin tapaa sitten näitä resursseja pitää jakaa, kun lisää ei tule. Niin kuin AY-liike on vuosikymmeniä hoitanut silloin, tai suostunut siihen, että jaetaan sitä, mikä sitä kasvua. Eli mun ymmärtääkseni joidenkin pitää luopua jostakin elintasostaan esimerkiksi ja tämmöistä aineellisesta tulopuolestaan ja sille pitäisi saada sitten joku kannatus, kun valtaa tämmöisten uudistusten tekemiseen tarvitaan ja nyt kun kuitenkin pääosa väestä on töissä niissä hyvissä työsuhteissa, niin se ilmeisesti pitäisi ottaa sieltä. Ja suoraan siis veroina ottaminen on hyvin vaikeaa. Ei voida asettaa vasemmalta semmoisia sen määräisiä veronkorotuksia, joilla yritettäisiin saada sitten valtaa. Jonkinlaisia pitääkin laittaa, mutta sen määräisiä ei kyllä varmaan onnistu. Tästä mä pääsen semmoiseen ajatukseen, että tämmöistä perustuloa, kansalaistuloajatusta ei voi niin kuin kaupata yksinään. Eli se on isompi taikina. Ja mun mielessäni sen taikinaan kuuluu myöskin sitten tällainen radikaali työajan lyhennysjärjestelmä, joka avaisi niitä työmahdollisuuksia niille, jotka nyt esimerkiksi sen kansalaistulon puitteissa tai ehkä sieltä perustulotakin haluaisivatkin saada vähän lisää. Ja toisaalta toinen tekijä, mikä mielestäni siihen pitää liittää, niin todella radikaali tämmöisen tuloverotuksen, kunnallis- ja valtion tuloverotuksen ehkä yhdistäminen tai joku tällainen, että todella pienimmät tulot jäisivät vapaaksi siitä. Et se on niin kuin vielä isompi, mitä tässä on esitetty tästä taikinasta. Mutta olennaista on se, että miten se tyhjä sivu, mikä siellä utopiassa törröttää, niin millä keinoilla se täytetään tässä. et se, niin kun, se on minusta liian rajoittunutta kyllä puhua julkisuudessakin tästä pelkästään perustuloa ja kansalaisuuden.
Joo, mä yhdyn tuohon sikäli, että siis mä luulen, että perustulo on vasta ollut se ensimmäinen niin kun ääni, joka on avannut tämän uuden keskustelun, tai toivotaan näin. Zizek, Slavoj Zizek, Slovenian filosofi, on kriittisoinut perustuloa siitä, että okei, jos toteutettaisiin perustuloa, niin tarkoittaisiko se sitä, että ihmiset vaan kuluttajina olisivat sen jälkeen tyytyväisiä, että mitään muuta tapahtuisi. Eihän se niin voi mennä. Kyllä se täytyy ajatella jotenkin hyvin niin kuin laaja-alaisena perustavana yhteiskunnallisena suunnanmuutoksena tai vasemmistolaisen liikkeen suunnanmuutoksena ja jotakin uusia päämääriä kohti. Sulla oli puheenvuoro aina.
Joo, kiitos. Mä olen Jukka Lammisuun. Mä olen AY-aktiivi, mutta en kuulu millään lailla AY-eliittiin. Mutta kiinnittiin huomio siinä Kajanajan alustuksessa tuossa, kun hän sanoi, että talouden eliitti ja AY-eliitti löysi tässä perusturvakysymyksessä toisensa. Ja tosi miettiin sitten, että miten se nyt menee sitten. Mutta onhan se ihan luonnollista, että niin kuin Anna sanoi, että tämä on nykyaikainen lakkoase, tämä perustulo näitä työnantajia kohtaan, joka maksaa näitä huonoja palkkoja. Mutta jos AY-liikkeen jäsenhankinta perustuu tänä päivänä siihen, että henkilöllä, joka on työssä on AY-liikkeen jäsen, niin silloin sitten ansiosidonnainen perusturva sitten, kun se jää työttömäksi. Kyllä mun mielestä AY-liike on aika heikoilla eväillä, että kyllä pitäisi tänä päivänä löytyä jotain semmoista, millä niin kuin se jäsen, ihmiset suorastaan hakeutuisivat. Toi oli mulle vähän niin kuin, että tämä mun mielestä on se perustulo. Mä en tiedä sitten, että mikä se todellisuus on, miksi AY-liike vastustaa perustuloa. Perustulo yleensä päätä, vai vastustaako lehdistössä, niin ainakin sanon, että ne ei vastusta millään lailla, vaikka siellä kirjoitellaan toisin.
Sehän, että ihmisillä on perustulo ja sitten meillä on oma lakkoasi. Kyllä se vie AY-liikkeeltä siis valtaa pois. Semmoista valtaa, joka on nykyään käytössä, se on ihan suoraan lasia. Se on ihan suoraan pois.
Niin, mutta haluaisinkin sanoa, että AY-liike on aika heikoilla tässä, jos ei niillä ole muita ajatuksia.
Ei,
sanotaan niin, että tässä varmaan AY-liikettä suojellaan enemmänkin sillä kannalta, että se on instituutio, ja ikään kuin tulee sellainen institutionaalinen puolustus, että kyseessä ei olekaan liike, jossa ihmiset sillä tavalla jotenkin ehkä enemmän vähän kiseisesti sanottu, mutta ruohonjuuritasolta tai jotenkin pohtisi niitä tavoitteita ja miettisi, mikä se liike on, mitä se tavoittelee.
Mä luulen, että tässä näin AY-liikkeen, AY-liikkeen johdon Hakaniemen torin vastustuksessa on kysymys jollakin lailla syvemmästä semmoisesta niin kuin ihmisistä, jotka on antaneet koko elämänsä tietyn tyyppisen niin kuin työelämän rakentamiseen. Ja niin tietyn tyyppisen turvajärjestelmän rakentamiseen. Ja sitten tulee joitakin nuoria, jotka sanoo, että teidän systeemi ei anna meille mitään, eikä hyödytä meitä millään lailla, eikä kiinnosta meitä. Me halutaan niin kuin joku semmoinen, josta mekin saadaan. Niin kyllä se laittaa aika perustavalla tavalla niin ihmiset kovan paikan eteen. Tämä on myös sukupolvikysymys tietyllä lailla. Ja nyt mä niin kuin ilahduksekseni olen nähnyt, että viimeisen vuoden parin aikana AY-liikkeen piirissäkin on kovasti alettu hakea, että hei, tässä on tapahtumassa isoja muutoksia, mitä meidän nyt pitäisi tälle tehdä ja miten meidän pitäisi tähän suhtautua. Ne vaan on aika lailla jäljessä sen kanssa, että ne vasta nyt niin kuin heräilee siihen juttuun. Mutta se niin kuin kielteinen suhtautuminen perustulo, niin siinä on hyvin paljon sellaista vahvaa emotionaalista kokemusta siitä, että mun jotain syviä perusarvoja niin on loukattu.
Jos saisit tuosta heti jättää, niin mä ihan samaa mieltä Annan kanssa. Ja sehän näkyy jotkut Anseliin ja Tuulinen Santamäkivuori on käyttänyt jo vähän erilaisia puheenvuoroja näiden suhteen vähän pienituloisempia AY-liikkeen. Mutta kyllä siinä ollaan hyvin myös inhorealistisessa asiassa kysymys, että jos esimerkiksi työmarkkinatukea nostetaan tarpeeksi paljon, niin silloin nämä kaikkein pienimmät ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat, ne saa vähemmän sukulevankkia. Sillä ei enää mitään intressejä maksaa jäsenmaksuja. Ja se jäsenmaksujen maksamattomuuksen tai maksaminen, se on hyvä asia. Koska se silloin jäsenmäärä vähenee. Ja mä luulen kyllä, että siis mun arvaltani, että AY-liike jopa
arvioi väärin sitä, kun ne arvioi sitä niin. Norjassahan on siis pakollinen ansiosidonnainen työttömyysturva, ja kyllä siellä on aika isot järjestelmät, että sitä huolimatta on. Mutta että siinä on hyvinkin raadollisia perusteita tälle perusturvan kielteiselle suhtautumiselle. Tämä on kyllä oikein uskallava sanoa ääneen, mutta tosiasiassa toimitaan siihen suuntaan.
Sitten kun puhutaan AY-liikkeen jäsenmääristä, niin puhutaan aika niinku radikaaleista asioista myös AY-liikkeen niinku perusitseymmärrykselle. Meillähän on monia maita, joissa AY-liike perustuu ihan johonkin muuhun kuin siihen, että 90% työssä käyvistä niin olisi sen jäseniä. Ja se koko niin kuin AY-toiminta on ollut pakko rakentaa jonkun muun varaan. Ja se on luonteeltaan hyvin erilaista kuin mitä meillä se on. Mutta tuollaiselle isolle instituutiolle meidän sanoa, että sun pitäisi nyt niin kuin pistää toimintaperiaatteessa ihan uusiksi, kun tämä yhteiskunta muuttuu, niin ei se niin vaan käy. Kyllä se on tosi niin kuin hidasta ja jähmeitä.
Vähän jo näkyy semmoista keskustelua, missä sanoin.
Niin.
Toiveita on.
Nyt on monia pyydettyjä puheenvuoroja. Mä voin luetella siis, on Seppo, herra siinä, anteeksi en tiedä nimeä, Jaana, Niemelä, Markku ja sitten siinä. Siis tämä AY-keskus on ehdottomasti niinku ihan niissä kipupisteissä, koska niinku, jälleen niinku läpi 1900-luvun niinku työväenliikkeen keskiössä oli AY tai palkkataistelut. Ja ihmiset oli laajan joukon niin sitoutuneita, koska ne kohotti niiden elintasoa, kuten myös loi yleistä yhteiskunnasta hyvinvointia, kasasi yhteistä vaurautta. Mutta mitäs nyt sitten yhtäkkiä, niin kun välttämättä se palkkataistelut ei välttämättä enää olekaan keskiössä, vaan keskiössä on ehkä entistä enemmän nimenomaan perusturva, peruspalvelut, tällaiset kysymykset, jotka liittyy uusintamiseen, eikä niinkään siihen tuottavaan työhön. No, ja mitenkään AY-liike siihen reagoi?
Mä mainostan ennen kuin tulee puheenvuoro. Mä mainostan sitä, että SKP ajaa sitä, että olisi nelituntinen työpäivä.
Jukka, saanko meidän nopeasti sanoa tähän, koska meillä on AY-liikkeestä ja tämä keskustelu saattaisi mennä muuten ihan johonkin muualle. Että niin kuin mulla on tullut välillä mieleen tällainen vertaus, että Suomen AY-liike alkaa vähän olla niin kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkku, että kummallakin on ollut tällainen kuulumissyy, joka on niin kuin AY-liikkeellä ollut työttömyys kanssa, että kirkolla sitten häät ja hauta ja sitten muut tällaista, mutta nyt niin kuin niille alkaa tulla vaihtoehto eli loimaan kanssa toisaalta ja sitten niin kuin siviilivihkimyksessä toisaalta, niin paljon niin kuin käykin vähän ilmi, että niin kuin vähän sitä muutakin sisältöä ehkä pitäisi tässä olla, koska muuten rapistuu. Mutta sentään niin kuin AY-liikkeellä ei ole mitään piruntorjuntamanuaalia silleen niin kuin ohjekirjana samalla tavalla kuin kirkolle, että reformiin luulisi olevan vähän paremmat edellytykset.
Okei, nyt Seppo, Jaana ja sitten
Joo, mä oon Seppo Säämäkin. Ja mä haluaisin tuoda tähän tällaisen ajatuksen mukaan, koska niin kuin sehän, mikä on nyt tällä hetkellä polttavimmat ongelmat, just että minimitoimeentulotaso on pudonnut ja vaatisi välitöntä korjausta. Ja kädenvääntö siinä just ansiosidonnaisen ja sitten perustyöttömyyskorvauksen välillä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että kunnat maksaa toimeentulotukea ja muuta. Niin jos ajattelee tämmöistä ensimmäinen askel kohti perustulomallin toteutusta, niin lähdettäisiin tästä osittaisperustulosta, eli toi, jos nyt ajatellaan, että se, niin se miniminosto täytyisi olla jotain 150, millä saataisiin niin nostettua välittömästi kaikkein vähävaraisimman asiat kohdilleen. Ja sitten kun tämmönen, olisi tällainen tukimuoto olemassa, uusi tukimuoto tuohon, niin jatkossa olisi huomattavasti helpompi sitten nostaa sen osuutta ja siirtää tätä enemmän väärin kohti perustulomallia, ja samalla myös niin kuin se ei olisi sellainen yhtäkkinen hyppäys tähän suoraan tuntemattomaan.
Herra, jonka nimi on Jouni Kallioluoma. Vanhana kyynikkona ei voinut olla havaitsematta, että toisaalta vastustetaan kapitalismia ankarasti ja toisaalta vaaditaan lisää liksaa, eli rahatalouskunniaa, ja jotenkin musta se on vähän huonosti yhteensovitettava asia. Jos nyt ajatellaan tätä perustuloa tai kansalaispalkkaa tai muuta, niin taustalla tai siis kai perusideana, mä olen ymmärtänyt, on se, että tässä niin kuin halutaan järjestelmä, jolla ihmisten perustarpeet tyydytetään tavalla tai toisella. Ja onko se lisäliksaa nyt sitten ainoa, että tässä langanpäitä, mitä tässä tänäänkin on heitelty, niin vähän kerääntyy. Meillä on tämä kasvun rajat tulee vastaan, tämmöinen the growth-ajattelu. Ja sen tyyppiset, niin voitaisiko itse asiassa tämän silkan rahakeskustelun sijasta jollain tavalla rakentaa jonkinnäköinen semmoinen sen toisenlainen malli, että kun tässä puhuttiin esimerkiksi, että maksutaan terveydenhoitoja ja muuta, että tämä malli voisi koostua siitä, että meillä olisi tällaisia perustoimeentuloa turvaavia palveluja, jotka olisi ilmaisia ja ehkä sitten joku raha osuus, mutta että se raha ei tässä niin kuin olisi tässä keskiössä. Minusta tämä, niin kuin, tämä menee nyt niin kuin kapitalistien pussiin tämä keskustelu, jos me puhutaan vaan rahasta, että onko se 440 vai 1000 vai 1200. Ei niin kuin näissä tulevien kasvun olosuhteissa niin kuin tämä keskustelu ei varmaan tule johtaa yhtään. Näin mä niin puhun.
Joana,
niin,
ja sitten tuli Miekälä ja Markku ja sitten.
Joo, mä olen Jaana Pirkkalainen ja järjestävästä tahosta kanssa peräisin, eli Keski-Tampereen vasemmista ja Keski-Tampereen osastosta. Ja tässä on hirveän paljon kaikkea ja tähän edelliseen puheenvuoroon kyllä voisin yhtyä, että tavallaan asia ei vie niin kuin eteenpäin se, että takerrutaan siihen niin kuin yksittäisiin summiin, vaan se, että mikä on niin kuin se toisaalta se, mihin esimerkiksi Anna tuossa viittasi ja Jouko Kajanakin ja ehkä muutkin täällä jo, että meillä on niin kuin kysymyksessä jollakin lailla asia, joka olisi niin kuin mahdollista tai jonka kautta on mahdollista katsoa aika kauas tulevaisuuteen ja nähdä vilkahdus maailmasta, joka olisi vähän toisenlainen. Ja tavallaan siellä on niin kuin esimerkiksi just tähän kysymykseen siitä, että jos nyt ajatellaan, että me jollakin lailla, jonkinlaisella poliittisella hyökyaallolla saataisiin niin kuin nostettua perusturvaa riittävän korkealle tasolle ja jopa muotoutua siitä tällainen vastikkeeton perustulo niin, että ihmiset pystyisivät kieltäytymään tietyn tyyppisistä paskaduuneista, niin sehän toisaalta, ja sen pitäisi pitää sisältään se poliittinen projekti, että jollakin lailla se mahdollistaisi myös uudelleen esimerkiksi hyvinvoinnin organisoimista niin, että ne hyvinvointipalvelut, se liittyy ne sitten niin kuin asumiseen, terveydenhuoltoon, lastenhoitoon, koulutukseen, sivistykseen, mihin tahansa, niin ne tulee turvatuksi tavalla, joka on riippumatonta kapitalistisesta logiikasta. Ja se silloin edellyttäisi toisenlaista puhetta rahasta, eli rahan uudelleenmäärittelyä. Me ei varmaan millään tavalla niin kuin pystytä pääsemään irti täysin niin kuin vaihtoarvoisesta tai niin, no, vaihtoarvoisesta työstä ja tuotannosta. Me joudutaan käymään jonkinlaista sellaista ikään kuin markkinavälitteistä tekemistä aina, mutta se, että niin kuin, meillä olisi niin kuin mahdollista visioida sellaisia paikallisia yhteisöjä, jotka pystyisivät niin kuin sen käyttöarvoisen työn kautta huolehtimaan itse itsestään. Jukka viittasi näihin niin kuin autonomisiin pyrkimyksiin, joita siihen perustuloon ja siihen niin kuin vapauden unelmaan niin kuin liittyy. Ja mä toivoisin, että todellakin niin kuin, jotenkin pystyttäisiin löytämään nyt tämä käsitteistö niin, että me puhutaan tästä askelettaisesta siirtymästä, eli siitä, miten me poliittisena projekteina lähdetään viemään perustuloa niin kuin kohti toteutusta, niin se on eri asia kuin se tavoite. Se on vaan väline sille tavoitteelle. Se tavoitehan on se, joka kohti sen perustulon ja sen kaltaisten ja siihen kytkeytyvien uudistusten ja uusien ideoiden kautta ollaan rakentamassa niin kuin toisenlaista maailmaa. Ei se perustulo itsessään mikä tavoite, se on vaan väline. Eipä muuta.
Mikko Niina odotan pihkäästä, Markko odotan myös pihkäästä, moni muukin, mutta nyt on paljon pyydettyä puheenvuoroja.
Joo, mulle tuli tämmöinen hyvinkin kerettiläinen ajatus mieleen tuosta, kun Jukka mainitsi nämä yhteiset tavoitteet porvareiden kanssa, niin mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen tästä perustulon protektionistisesta ulottuvuudesta, eli nyt en tällä tarkoita, että palkkatyö olisi mikään itseisarvo, mutta tarvitsen kuitenkin miettimään tällaista ajatusta. Eli siis koska nykyaikanahan tuottava työ siirtyy paljon Suomesta esimerkiksi Kiinaan tai Etelä-Amerikkaan tai muualle päin maailmaa sen takia, koska siellä on halvempaa työvoimaa. Siellä on matalammat palkat. Ja tässä tulikin esille yksi tämmöinen tavallaan pelko, mitä perustulo voisi aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa, että palkat laskisivat. Mutta olisiko tämä nyt sitten niin väistämättä huono asia? koska tuota, eikö tämä voisi johtaa siihen, että tuottava työ säilyisi enemmän Suomessa, eikä siirtyisi välttämättä ulkomaille? No, minkä takia tämä ei välttämättä olisi työläisten kannalta ongelma, olisi se, että siis olisi se perustulo, joka siis turvaisi sen perustulo. Tällainen marksilaisen termein, niin riistoaste ei välttämättä kasvaisi, koska tämä perustulo kompensoisi niitä matalempia palkkoja. Ja sitten yrityksillä olisi myöskin varaa maksaa enemmän veroja, koska olisi halunnut työvoimaisuus kustannuksia. Voisiko tämä perustuloa perustella myöskin tämmöisiin argumentteihin ja siis hakea just niitä yhteisiä tavoitteita porvareiden kanssa? Vai onko tämä niin kuin tosi ongelmallinen ajattelutapa? Tai tämä on tämmöinen vähän niin kuin ajatusleikki, mikä minulle tuli tässä mieleen, että kyllä saa ampua vaikka saman tien alas.
Markku ja siihen Veijo Tari.
Joo, minä olen Markku Huhtala ja pientä semmoista tajunnan virtaa. Mä yritän mahdollisimman lyhyesti tuoda julkisen, mitä korvien välyksessä liikkuu sen klapin lisäksi, mikä siellä on. Tässä tullut paljon erittäin hienoja juttuja, asioita mieleen. Mun mielestäni AY-liike ensinnäkin, jos siitä sen verran sanoisi, niin on ajamassa itsensä paitsi on tällä pelkästään tällä ekonomialla, eli taloudellisella puolella. Kysymys siitä, sit, kenen puolella tai ketä vastaan se on, mutta se selkeästi tällä hetkellä se on se kapitalismin tuki ja palkkataistelut tai rahallinen puoli ylipäätään, niin se tukee sitä kapitalistista kasvua. Eli olisi puututtava tähän laadulliseen puoleen. Yksi seikka, mikä tässä tuli mieleen, niin ihan viimeksi on, että perinteisesti me tiedetään, että työ on se, joka luo rahalle arvon, mutta entä nyt? Tulee mieleen tämä finanssitalous, joka ei voi luoda rahalle kuin keinotekoisen arvon, ja kyseessähän on kupla. Mutta sitten tähän itse tähän kansalaispalkkaan ja perustuloon, niin mä suhtaudun siihen karvanomaisesti epäilen, johtuen siitä, että tässä on kuitenkin, me eletään, ollaan kapitalistisessa yhteiskunnassa ja yhteiskuntajärjestelmässä ja sillä on omat yhteiskunnalliset rajat ja lait. Ja sen verran sen sivuajatus tuli mieleen, että tilannehan tällä hetkellä Suomessa on se, että kaikkiaan Suomessa on yli 18-vuotiaita verovelvollisia, jotka on köyhyysrajan alapuolella, eli tulot on alle 800 euroa kuukaudessa. Niitä on 1,3 miljoonaa peräti. Porvarithan on jo myöntänyt sen, että niitä on 700 000, mutta jos otetaan kaikki yli 18-vuotiaat, niin oikeasti on paljon enemmän. Ja niitä tulee koko ajan lisää näitä köyhiä. Ja toisaalta kuitenkin kapitalistinen yhteiskunta on kulutusyhteiskunta. Eli kuka ostaa tavaroita, eli kuluttaa, jos me lähestulkoon kaikki saataisiin tämmöistä perusrahaa, perustuloa. Mutta sitten mä tuun siihen kapitalistisen yhteiskunnan rajoihin, lakeihin, niin kauan kuin autonomisista yhteisöistä ei ole vaaraa kapitaaliselle yhteiskunnalle, niitä ei lain nojalla rajoiteta. Toisaalta kapitaalisten yhteiskunta on kilpailuyhteiskunta, joka perustuu työn tuloksesta hyötymisestä. Kapitalismi ei tule hyväksymään kansalaispalkkaa, joka on jo matkalla sosialismiin. Kansanjoukkoja hallitaan eri arvoisuudella, myös köyhien kesken. Mä oon sitä mieltä kans, että ratkaisuja ylipäätään tähän tässä yhteiskunnassa oleviin niin kuin ongelmiin työn ja tulonjaossa on työajan lyhentäminen 6 tuntiin. Toisaalta sitten se, että tämän yhteiskunnan tämä eliitti, se on harvinaisen pieni tässä suomalaisessakin yhteiskunnassa, joka tulot on aivan käsittämättömiä, niin osingot, pääomat, tulot on progressioitava ehdottomasti ja niistä osakunnille. Osakekauppa, valuuttakauppa on saatettava myöskin veron piiriin. Ja suomalainen yhteiskunta on yksi omituisin otus täällä maailmassa. Ei taida olla kuin Suomi ja Viro, joissa ei ole eläkekattoa. Muissa maissa se on myöskin Yhdysvalloissa. Tämmöistä pientä tajunnanvirtaa.
Ja mä haluaisin kommentoida tuohon, kun tämä työajan lyhentäminen on tullut nyt, niin mä joka työskentelee rautateillä, niin silloin työnantaja on tehnyt sellaisen avauksen, että talon ruvettaisiin ottaa osat päivät työntekijöitä, joiden työaika olisi 4 tuntia, mutta ne korvaisi vakituiset, että sitten tämä on tämä toinen puoli. Eli kuka siitä hyötyisi? Päinvastoin häviäjä olisi entistä enemmän.
Jos ansiotaso on alentamatta.
No se on sitten taas toinen.
Niin, sitä aletaan.
Okei. Meillä on 15 minuuttia aikaa tätä tilaisuutta vielä tänään. Sinulla oli pyydetty puheenvuoro Veijo ja Kari. Ja Jouko halusi kommentoida. Haluatko Anna vielä kommentoida myös keskustelua? Niin siinä alkaa.
Kaikkien sanoo ainakin kerran jotain. Niin mm. Eiköhän mä aion.
Mut mennään.
Ville Arissua. Ja, mua kiinnostaa semmoinenkin asia, että kun tämä on tämmöinen todella merkittävä vasemmistoa koskeva asia tai koko perustulo, jonka ympärillä periaatteessa pystyttäisiin koko esimerkiksi vasemmistoliiton politiikkaa rakentamaan, niin miten tämä voi olla näin alkutekijöissään? Tietysti prekariaatti sinänsä on melko uusi ilmiö, mutta joka tapauksessa niin musta tuntuu hassulta, että keskustelu niin kuin menee tällä tasolla, että olisi hienoa esimerkiksi tämä nauhoite lähettää vaikka huomenna Kataiselle ja kertoa, että meillä on vähän tämmöistä juttua, että pitäisikö ryhtyä toimiin. Ja siinä mielessä niin, tämä on tosiaan tärkeä juttu ja tässä on paljon ongelmia, mutta jos tämä valjastetaan niin kuin päteviä asiantuntevia resursseja ihan niin kuin tosissaan tekemään tämmöisen jutun puolesta töitä, niin näin kaikkiin varmasti löytyy jonkinnäköisiä vastauksia. No, mutta sitten varmasti päädytään siihen, mihin tässäkin on jo päädytty, että koska se taikina on niin iso köntti, niin sitä ei voida läväyttää siihen pöytään, koska siihen tarvittaisiin myöskin vähän kannatusta, että sitä pääsee tekemään. Ja tässä on muutama henkilö, Seppo ja Jaana, on jo tämmöisestä niin kuin portaittaisesta mallista, tai siihen sen tyyppisiä jo vihjannukkia, jonkin tyyppisiä ensiaskeleiden niin kuin esimerkkiäkin jo annettu. Et mun mielestä se olisi niin kuin ehdottoman hyvä, että meillä olisi ihan konkreettisia tämmöisiä portaita, millä voitaisiin, niin kuin, mitä pitkin voitaisiin lähteä yrittämään kiivetä. Ja sitten jos tulee jotain muutoksia matkaan, niin sitten voidaan vähän vaihtaa suuntaa, jos näyttää, että tämä ei nyt mennytkään ihan sillä lailla kuin piti. Mutta esimerkiksi eduskuntavaaleihin on periaatteessa on hyvinkin pieni aika enää, että jos vasemmistoliitto esimerkiksi tämän tyyppisten asioiden pohjalta haluaisi profiloitua, niin nyt rupeaa olemaan ainakin tämän keskustelun pohjalta niin kuin pikkasen kiire ja nivoo yhteen näitä asioita. Ja sitten se, mitä sanoit siitä, että sä oot esittänyt esimerkiksi vasemmistoliiton hallitukselle, oot käynyt puhumassa ja vastaus oli siis, että juuri näin. Se kiinnostaa just, että mä tiedän, onko Anna Kontulalla esimerkiksi niin kuin puolueen sisältä parempaa tietoa, että missä vaiheessa ikään kuin ajattelu tai näiden ajatusten kehittely on ihan niin kuin täällä puolueen sisäisessä koneistossa?
No, itse asiassa minulla ei kyllä puolueen sisäpiiriläisenä ole tietoa, kun en ole sellainen koskaan ollut, mutta sen sijaan mä kirjoitin artikkelin aiheesta just ja katselin ulkopäivää tarkemmin tätä. Siis olet ihan oikeassa siinä, että tässä nyt vähän haparoidaan, mutta se johtuu tasan tarkkaan siitä, että vasemmistoliitossa on todella radikaali muutos ollut käynnissä. Nyt sanotaan viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti. Meillä on hyvin vaikea historia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin sateenkaarihallituksiin mukaan lähteminen yhdessä kokoomuksen kanssa ja siinä osallistuminen terveyskeskusmaksujen tuomiseen lapsilisien leikkauksia ja muihin, jotka traumatisoi tämän touhun niin pitkäksi aikaa, että meillä tavallaan ollaan saatu se uusi startti vasta aika vähän aikaa sitten ja nyt niin kuin mietitään, mikä se 2000-luvun vasemmisto on, mitkä on meidän teemat ja mitkä on meidän ratkaisut tässä yhteiskunnassa. Mä oon erittäin toiveikas sen suhteen, esimerkiksi sen takia, että kun 5 vuotta sitten ne, jotka silloin oli mukana, niin muistaa, niin tämmöistä tilaisuutta järjestettiin, niin mä olin siellä se nuori, se nimikko nuori, ja nyt niin kun niitä taitaa olla mua nuorempia täällä enemmistö. Et tilanne on muuttunut tosi nopeasti, tosi paljon, ja vielä selkeämmin kuin meillä se näkyy Helsingissä, missä tietysti nämä poliittiset muutokset aina menee suurista kaupungista vähän pienempiin ja sitten maaseudulle. Et toiveita on.
No, sano vaan loppuun. No, mä oon tästä vaan eri mieltä, koska mä sitä Tampere ja Jyväskylä johtaa Helsinkiä. Aina. Pääkaupunki. Helsinki on näennäisesti pääkaupunki.
Nyt sä tilasit mun loppunousun tässä.
Nostan vielä vähän enemmän.
Niin, että suhtaudun tosi positiivisesti, mutta oikeassa olet, että alussa ollaan ja nämä on pakko keskustella nämä asiat ja vakoa vielä moneen kertaan. Että taikina ei ole valmis, vaan sitä vielä niin kuin joutuu käsittelemään.
Saanko kysyä Annalta, että mikä oli syy siihen, että et kannata tällaista portaittaista perustuloa?
Siis ei kannata sellaista portaittaista perustuloa, jossa toteutettaisiin perustulo ensin pienellä rahalla ja sitten niin toivotaan, että se myöhemmin siitä kasvaisi. Sen takia, että jos me toteutetaan joku 440 malli nykyisessä yhteiskunnassa, niin me ollaan hyvin pian siinä tilanteessa, että ihmisten on pakko ottaa niitä paskaduuneja entistä pienemmillä rahoilla ja heikommilla ehdoilla vastaan, koska sillä heidän saamallaan rahalla ei elä, mutta toisaalta porvarit ei halua maksaa kunnolla, koska siellä on se perustulo pohjalla kuitenkin. Mutta sen sijaan sellaista portaittaista mallia, jossa pyritään ikään kuin perusturvan kohentamisen kautta lähteä liikkeelle tai pyritään kokeilemaan sitä alueellisesti ensin jostain ja kerään kokemuksia, tällaisia portaittaisia malleja mä oon valmis kokeilemaan. Mutta siis mä katson, että hyvin pieni rahasumma jaettuna ihmisille toimii just meidän tavoitteiden kanssa päinvastoin.
Jos tuohon vielä saa jatkaa, niin tämähän on tavallaan se, miksi työvaatimus sitten monet esittää tämmöistä pienekköä perustuloa. Ne haluaa lisätä niitä paskaduuneja. Ne haluaa niin paljon kuin suinkin. Ja jos maksetaan pikkusen, niin sitten se pakottaa ihmiset ottaa juuri niitä vastaan. Ja se, mutta jos se on tavoitekin.
Silloin kun Nalle esitti eka kerta tätä perustuloa, niin Nallehan heitti tänne tuo tonni-tonni 200 summaa.
Ei sitä enää.
Okei, mutta sitten
tämä on miljardet!
Yhdentyä puheenvuoroja. Meillä ja Kari on pyytänyt puheenvuoroja vielä.
Lyhyesti tuohon hegemoniakeskusteluun tai poliittiseen kannatukseen on äärimmäinen tärkeä. Se on ihan oleellinen kysymys, mitä siinä, että eihän siinä mitään vitsiksi missään tapauksessa heittää. Tämä on hirveän vaikeaa, tämä on tärkeä asia meidän. Tai jatkaa keskustelua ja löytää niin uusia linkkejä, koska eihän me saada yhtään mitään aikaiseksi, jos ei poliittiset puolueet ja ay-liikestä kannata. Elikkä mä sanoin, että meidän pitäisi ehdottomasti saada linkki just näisten matalapalkka-alojen liittojen, PAMin ja niin poispäin kanssa yhdessä. Ja siitä löytää kaveri tähän keskusteluun. Ja se on se, niin kuin se mun mielestä yksi, mitä jos on näitä keskustelutilaisuuksia pidetään, siitä olisi niin yhden keskustelutilaisuuden aihe ilman muuta.
Ja sitten vasemmiston yhteistyö.
Tässä Kaari.
No ihan lyhyesti halusin sanoa vielä tässä Kalliolla, kun sinun nimi oli, niin just näistä, kun mäkin muistelin, että meillä on ollut maksuton perusterveydenhoito ja mäkin olen kuskannut lapsia niin ilmaiselle lääkärille, niin semmoinenkin poliittinen tavoite voisi olla, että ehdotamme, että otetaan yksityissektorilta nämä Kelan korvaukset pois ja siirretään näihin perusterveydenhoidon lääkäreiden palkkoihin. Otetaan tämmöisiä ja palataan maksuttomiin palveluihin, peruspalveluihin, kouluksi tietysti ja tällaiset lasten päivähoitoasiat sellaiset, että niitä puolustetaan. Jotain tämmöisiä niin kuin riittävän kovia, ehkä vähän vanhanaikaisia tässä tapauksessa, mutta että sellaisia pitää liittää niin kuin poliittiseen puhuntaan. Mä en usko, vaikka pidän tätä tämmöistä perustulo- ja kansalaispalkkahanketta tavoiteltavana, mutta mä en usko, että niillä pelkästään niin kuin saadaan kannatuksia. Ja tämä oli hyvä, mitä toi Päijä kanssa otti, että nyt kun siellä on hiukan auennut, tai Santanokin vuori ja muut, niin näiltä aloilta, jos sieltä löytyisi sitten jotain tukea AY-puoleltakin, mutta kyllä siellä vastuskin on kova.
Joo, niin Seppo oli pyytänyt.
Joo, niin tästä vielä palataan malliin, jossa luotaisiin tämä nykyisten tukien, eli tämä osittaisperustulon malli, että luotaisiin niin kuin uusi tukijärjestelmä, joka pyrkisi tasaamaan nyt nämä heikennykset. Niin minusta olisi hirveän hieno ajatus, jos tästä pääsisi silleen yksimielisyyteen, että Vasemmistoliiton eduskuntavaaliteema voisi olla, että kaikille 150 lisää.
Enemmän.
200.
Se saa vielä sitten, että täytyy varmaan ottaa lopettelemaan. Jouko ja Anna voi vielä lopuksi sanoa.
Joo, nämä sun jutut oli ihan hyviä, että siis onhan meillä, siis lähdetään puolustamaan tämmöistä hyvinvointiyhteiskuntaa. Lähdetään vaatimaan maksutonta sairaanhoitoa, siis kokonaan maksutonta. Tai siis koulutuksen maksuttomuuden säilyttämistä. Postia ei saa lopettaa siellä ja rautatiet on laitettava kuntoon ja kaikki tällaiset jutut näin. Siinähän sitä kansalaispalkkaa on, kun meillä on hyvinvointiyhteiskunta, palautetaan. Somski kirjoitti siellä Amerikassa, tapahtui siellä New Orleansissa tapahtui se joku pyörremyrsky, joka tuhosi sieltä sen koululaitoksen, ne julkiset koulut ja sitten yksityisiä kouluja oli, niin nämä ihmiset sai siellä jonkun setelin, jota ne pysty käyttämään sitten ihan missä vaan, niin ne ostivat niitä yksityisiltä kouluilta niitä palveluja, tällä tuhottiin se koko helvetin koulutusjärjestelmä. Että nyt kansalaispalkassa käy tällä lailla kanssa, että meille annetaan joku setelit ja me saadaan ne sitten ostaa yksityisiltä näitä palveluja ja tuhotaan sitten tämä koko kansalaisyhteiskunnan rippeekin, mikä on jäljellä. Että tässä on aika tarkkana, ettei meitä kuseteta. Kyllä.
Ihan hyvä puhe.
Joo. Ja se on aina aloitettu vielä sanoa viimeiset sanat, ja sitten täytyy
joka mua kovasti askaituttaa, on se, mistä Annakin puhuu, eli on tämä palkkatyö, niin sitten ikään kuin sellaisen muun työn keskinäinen suhde. Mä sanon vaan, että mä kärvistelen siinä ja mulla ei ole oikein selvää käsitystä. Musta sitä pitäisi aika tarkkaan miettiä. Kyllä mä tiedän, mikä se pitkän tähtäyksen tavoite on, mutta mitä siinä nyt pitää selvää, että miten esimerkiksi kotihoidon tuki on käytännössä toiminut. Toisethan sanoo, että se on viimeinkäräksi, se on naisten loukku. Ja toiset sanoo, että se on päinvastoin. Ja mitä mä oon kuullut, niin se on musta ollut vähän molemmat oikeassa. Eli nämä on hankalia kysymyksiä, niihin ei ole. Ainakaan mä en ole keksinyt, tai niin, mulla ei ole yksioikeuksia vastauksia niihin. Tämä nyt ei tietysti ollut kauhean rakentava kommentti tähän kokonaisuuteen. Mä esitän negatiivisessa tuloverosta ollut sen verran, että sitähän on jopa kokeiltu Amerikassa. Ja se on osoittautu hallinnollisesti hirveän hankalaksi. Ja se itse asiassa, niin kuin Soininvaara sanoi, niin se on itse asiassa täsmälleen sama kuin se, että kaikille maksetaan tietty summa. Se on siis ihan matemaattisesti sama juttu. Se vaan toteutetaan jälkikäteen eikä etukäteen se. Mutta se johtaa ihan täsmälleen lopputuloksena samaan tulokseen, mutta se on osoittautunut kyllä hallinnollisesti niin kuin hirveän hankalaksi. Joo. Niissä kokeiluissa, missä
siis, niin viittaat siihen Earned Income Tax Credit -kokeiluun Amerikassa vai mihin?
Tämä oli muutamassa osavaltiossa tehty joskus jo siitä oli 10 vuotta. Siellä oli ihan varsinaista.
tämmöinen negatiivinen tuloveron kokeilu. Mutta kyllä mä sitten vielä jatkaisin sitä, mistä Anna sanoi, että se, että tavallaan niin kuin tuetaan pieni palkkaisuutta, niin se on ongelma. Että sitähän tehdään nyt sekä Yhdysvalloissa että Englannissa aika paljon. Ei se, siinäkin mä en ole ihan varma, että onko se aina paha juttu. Sekin on vähän monimutkainen. Mutta siellä tehdään aika paljon, mutta siellähän siis valtio maksaa suoraan tukea pienille palkoille.
On se hurjaa, että työnantaja sanoo, että sulla on 100 000 säästössä, niin sulle ei tarvitse maksaa hyvää palkkaa. Eiköhän sä myy kumminkin sitä työtä, se sitä ammattitaitoa.
Ja hankala juttu. Sitten nämä väittää nämä tutkijat, että siellä hyvin edistykselliset tutkijat Englannissa, että silläkin se, että näille yksinhuoltajaäideille sille, että niille maksetaan lisää, että ne voi mennä pienillä palkoilla töihin, ja niillä on ollut hyvin myönteisiä seurauksia. Mitä siihen siksi sanot? Mä vaan haluan sanoa sen, että näitä ei pidä yksinkertaistaa liikaa. Mä en aina halua olla semmoinen mukana, jos näitä yksinkertaistaa liikaa. Ja on asioita, joita me ei kauhean tarkkaan tiedä. Kyllä meillä yleiset tavoitteet on aika varmasti selvillä. Mutta se, mitä mä ihan viimeiseksi halusin sanoa, niin on se, että kyllä mäkin näkisin, että sit jos me katsotaan sitä pitkän tähtäyksen tämmöistä niinku tavoitetilaa, joka mun mielestä pitäisi olla myöskin tämmöisen poliittisen työn aika keskiössä, jossa puhutaan ihan reilusti runsaasta perustulosta, niin kyllä siinä sitten pitää puhua myös uudenlaisista elämäntavoista. Ei tämä nykyinen ole mahdollista pitää tähtäyksellä. Silloin meidän täytyy miettiä luontosuhteet ja kaikki sellaiset jutut siinä samassa yhteydessä. Eli rakentaa sinne kokonainen kuva. Ja mielellään niin kuin vetovoimainen kuva tulevasta yhteiskunnasta, jossa varmasti perustuu on yksi elementti.
Kiitoksia kaikille täällä olleille.